137 dars. Son. Bilib oling. Narsalarning son sanog'i va tartibini bildirib, qancha, necha, nechanchi so'roqlariga javob bo'ladigan so'zlar son deyiladi. 389-chi mashq. Matnni o'qing. Sonlarni o'zi bog'langan so'zlar bilan birga ko'chiring va qanday so'roqqa javob bo'lishini aniqlang. Choy odamlarga juda qadimdan ma'lum. Kishilar choyni dastlab dor o'rnidagina iste'mol qilishgan. Bundan 5000 yil muqaddam yozib qoldirilgan qo'lyozmalardan birida choy kishining ruhini ko'taradi, yurakning ishini muloyimlashtiradi, hordiq chiqaradi, tanani tozalaydi va zihnni ravshanlashtiradi deyilgan. Hozirgi vaqtda bir yilda dunyo bo'yicha taxminan 800 ming tonnadan 1 million tonnagacha choy yetishtiriladi. Shuning 3dan 1 qismi Hindistonga to'g'ri keladi. Rossiyaga dastlab Mongoliyadan 1638-yilda dori sifatida choy yuborilgan. 1833-yili Qrimda, 1846-yili Gruziyada tajriba uchun choy ekilgan. 390-chi mashq. Berilgan gaplardagi sonlarni aniqlang. Ularning shakliga e'tibor bering. 1. 2 soatlar eshakda yurib, tog'dan tog'ga o'tib andak toliqqan edim. 2. Yetimlik nimadir bizlardan so'ra. 10-chi yillarning sargardonligi, istima aralash qo'rqinch tush kabi xayol ko'zgusidan o'chmaydi sira. 3. Globusda bo'lgan har kichik nuqta millionlab qondoshga vatan albatta. 4. Beruniy Amerika qit'asining borligini Kolumbdan 450 yil avval taxminlagan. 391-chi mashq. Uyga vazifa. O'zingizning tarjimai holingizni yozing va unda ishlatilgan sonlarni izohlang.